Petkova. Centrifuga.
Pandemija usodno zaznamuje naša življenja. V torek je bil delež pozitivnih skoraj 30%. Smrtna statistika v samo dveh zaporednih dneh kaže 81. Minister za zdravje Tomaž Gantar se je vprašal, ali še kdo dvomi, da zaostritve ukrepov niso nujne.
Še vedno naraščajo hospitalizacije v bolnišnicah, tako v intenzivnih kot v akutnih posteljah, da imamo znotraj populacije izredno veliko število okuženih, po projekcijah vsak 22. Slovenec, da se poslabšuje situacija v starejši starostni skupini.
Vlada je pričakovano podaljšala večino dosedanjih ukrepov in sprejela dodatne omejitve. Država se predvidoma za 14 dni zapira na podoben način kot v času spomladanskega vala. Ustavljen bo javni potniški promet, od ponedeljka bodo znova zaprte nenujne trgovine, tako je velja popolna prepoved zbiranja.
Bodo tudi šole in vrtci zaprti na enak način, oziroma šole na daljavo, vrtci samo za nujne primere, da lahko v zaprtih prostorih trenirajo samo poklicni športniki, za vse ostale aktivnosti v zaprtih prostorih je v tem obdobju predvidena omejitev.
Potrebe po posteljah naraščajo, v domovih za oskrbovance nevarno sveti rdeča luč. Minister za delo Janez Cigler Kralj.
Od skupaj okoli 19 tisoč stanovalcev domovih za starejše aktivno okuženih 1551 stanovalcev, od skupaj 12.287 zaposlenih pa 718.
Poznavalci opozarjajo, da v Nemčiji že od septembra s hitrimi testi dvakrat na teden preverjajo zdravstveno stanje vseh 900 tisoč stanovalcev in stanovalk, domov za ostarele. In zakaj se tega nismo lotili tudi pri nas? Zdravstveni delavci pregorevajo, kapacitete v bolnišnicah z okuženimi in prizadetimi bolniki so dosegle skrajne zmogljivosti. Medicinska sestra Martina Gergek v Murski Soboti.
Zelo težko je, pomanjkanje kadra se čuti tudi z minimalnim kadrom se dela, kar je normalno, ker na večjih bistvih punktih imamo od pacijente s koronavirusom. Zdaj pač te časi so, enkrat bo tudi to minilo.
Strokovni vodja dr. Bojana Bejovič je opozorila, da smo do drugega vala virusa pokazali nek patološki optimizem. Izraz me spomni na ruskega filozofa Berdjajeva, ki je kljub izgonu pred rdečim terorjem do konca gojil nek tragični optimizem.
Idej, kaj se da narediti v tem trenutku, ni veliko. No, tisto, od česar pričakujemo nekaj, ampak smo še vedno zadržani, je zelo široko testiranje z antigenskimi testi, ki se bo postopno uveljavilo tudi v Sloveniji.
Nemško podjetje BioNTech, znanstvenega zakonskega para, sicer oba otroka turških migrantov, in farmacevtski gigant Pfizer sta na dobri poti do učinkovitega cepiva. Prvo cepljenje, najbolj ranljivih skupin tudi pri nas, napovedujejo za drugo polovico decembra. Koordinator bolnišničnih zmogljivosti Robert Karota pomirja.
Ocenjujem, da bomo zdržali. Mislim, da je o številki, dokdaj, dokam bomo šli, neumestno govoriti, šli bomo, dokler bomo lahko.
Strokovnjaki, ki znanstveno simulirajo verjetnostne scenarije, svarijo. Dr. Leon Cizel z inštituta Jožef Štefan.
Če bomo ustrajali pri tem, bomo do nadaljnega imeli tam nekak 25-30 mrtvih na dan. Tudi smrtnost bo potem ustrajala pri tem precej časa. Zato se mi tudi zdi pomembno, da poskušamo epidemijo kljub vsemu nekoliko bolj agresivno ustaviti.
Slovensko gospodarstvo zaskrbljeno spremlja podatke o širjenju števila okuženih, vendar pa na gospodarski zbornici menijo, da bi bilo zapiranje gospodarstva neutemeljeno in neustrezno. Po njihovih podatkih je namreč zaradi okužbe v podjetjih odsotnih manj kot odstotek zaposlenih. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek.
Ta kriza, ki imamo zdaj, je kriza zdravstvena in je tudi ekonomska posledično, zato bomo na vladi znali in zmogli sprejemati uravnotežene ukrepe.
Vlada je pripravila šesti paket pomoči gospodarstvu, pričakovati pa je tudi že sedmega. Marsikdo je zaradi bolezni že izgubil koga od najbližjih, skozi prizmo statistike pa najbrž še bo. To so kruta dejstva. Ostale zadeve, dnevne ali tedenske politične agende, se ob tem zdijo kot čisti ništrc. V času karantene je večina otrok v Angliji nazadovala pri učenju. Nekaterim so se znatno poslabšale socialne veščine. V poročilu opozarja Britanski urad za standarde v izobraževanju, storitve za otroke in veščine. Najhuje je prizadeta skupina mlajših otrok, ki so nazadovali pri prepoznavanju številk in besedišču, nekateri so znova v plenicah, mnogi pa ne znajo več uporabljati noža in vilic. Po navedbah britanskega ministrstva za izobraževanje poročilo kaže, da bi morale biti šole med pandemijo odprte. Dr. Aleksander Zadel, klinični psiholog, meni, da so okoliščine, v katerih smo se znašli, uresničitev san totalitarnih režimov, saj lahko ti sistemsko uresničujejo svojo agendo, ki bi bila v normalnih razmerah politični samomor. Prepričan je, da bomo zmogli, toda poleg nas samih potrebujemo še temeljite sistemske ukrepe, ki bodo vzpostavili širše pogoje za to, da med to stisko ostanemo kot družba in posamezniki funkcionalni. Posledice pandemije, zlasti pa njeno obravnavanje in pomanjkljivi ukrepi, so bržda usodno vplivali na izid ameriških volitev. V Združenih državah Amerike imajo novega 46. predsednika. Prva polovica Američanov raja na ulicah, druga polovica obtožuje in žaluje. I pledge to be a president who seeks not to divide. Prizadeval si bom, da bom predsednik, ki ne bo ločeval, pač pa bom iskal povezovanje, je dejal Biden. Podpredsednica Kamala Harris, hči indijskih in jamajških priseljencev, želi biti vzor ameriških deklic. Meni, da so Američani izbrali upanje in enotnost. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Čeprav sem prva ženska na tako visokem položaju, prav gotovo nisem zadnja. Vsaka deklica, ki spremlja dogajanje, se lahko prepriča, da je Amerika dežela priložnosti. Novo izvoljeni predsednik Joe Biden je zagotovil, da se bo takoj lotil dela in se ne bo oziral na Trumpovo oviranje tranzicije. Na uradni izid pa bo treba počakati do 14. decembra, ko bo elektorski kolegi razglasil zmagovalca. Medtem ko je večina državnikov sveta, tudi Kitajska, priznala Bidenovo zmago, se je predsednik slovenske vlade v zadnjih dneh na družbenem omrežju Twitter zaradi nepriznavanja izida volitev zapletal z vrsto politiko in drugih vplivnežev iz Amerike in Evrope. Večina analitikov pri nas je med drugim ocenila, da je Janševa poteza, prijel se ga je porogljiv vzdevek Maršal Tvito, napačna presoja in mednarodno sramotenje Slovenije. Profesor mednarodnih odnosov Zlatko Šabič.
Tudi recimo, če ne vem, karkoli v ozadju, gospodarski interesi, karkoli, kar je morda obljubljeno, kar mi ne vemo, vse to v redu, ampak v resnici na tak način v bistvu izpostavljati sebe, kvarati neko zunanje politično podobo Slovenije, kjer se v bistvu zgražajo praktično vsi.
Zaiskrilo se je tudi znotraj koalicije, a najbrž ne usodno. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič.
Zagotovo takšna Twitter komunikacija, kot smo ji bili priča, torej navijaštvo za eno stran, poniževanje druge strani, blokiranje svetovalcev, ni spodobna, ne diplomatska in ne prispeva, ne vem, krepitvi odnosov z ZDA ali s katerokoli drugo državo.
Obramni minister Matej Tonin.
Tviti predsednika vlade v tem trenutku ne koristijo Sloveniji ali pa nam bodo škodovali, bo pa zagotovo pokazal čas.
Pandemija vpliva na duševno zdravje ljudi, ki so bolj depresivni, narašča nasilje v družini, trpijo partnerski in družinski odnosi. Slovenijo je pretresel okrutni trojni umor in samomor 22-letnega storilca. Motiv družinske tragedije na Jančah ni znan. Walter Zrinski, vodja oddelka za splošno kriminaliteto policije v Ljubljani.
Aktivirani so bili policisti specialne enote policije, ki so vstopili v objekt in našli truplo 26-letnice, truplo 56-letnice in truplo 60-letnika, ki so bili poškodovani s hladnim orožjem, predvejamo, da z nožem in se strelnim orožjem.
Sosede so povedali, da je šlo za zelo dobro družino. Vsi so bili prijazni, prijetni in delovni. Družinska situacija je po besedah psihologa Petra Umka vedno nekaj posebnega. Družinski umori pa so pogosto povezani z doživljanjem stresa v družinskem okolju, pri nas pa je značilno, da nesporazumi ostajajo za štirimi stenami, pa vendar, končajmo z navdihom. S fenomenom moža tekmovalnega srca in nezlomljive narave, ki je špansko Vuelto zmagal drugič zapored. Novinarji Eurosporta so Primoža Rogliča označili kot sijajnega elegantneža.
Ponovno nam je uspela super Vuelta, samo hvala celotni ekipi. Vsem v bistvu, ki so pripomogli, da je bilo to mogoče in res smo lahko, se mi zdi, vsi skupaj zelo ponosni in veseli.
Svoje je dodal še as na motorju, Tim Gajser, ki je osvojil četrti naslov svetovnega prvaka v motokrosu.
Čutki so neopisni, res sem zelo vesel. Dejansko bo potrebno par dni, da bom realiziral vse skupaj, kaj se je danes dogajalo.
In če k temu prištejemo še prvo damo morskih globin, Alenko Artnik, ki je izboljšala svoj svetovni rekord s potopom na dah na 114 metrov, je slika športnih uspehov popolna.
Prva stvar, najbolj pomembna stvar je jasno ta, da imaš ljudi ob sebi, ki jim 100% zaupaš, ker ti v bistvu njim zaupaš svoje življenje. Ker nikoli ne možeš biti 100%, lahko se ti malo kaj zgodi spodi.
Kljub epidemiji, osebnim stiskam, valu stečajev, nezadovoljstvu, travmam in političnim pljuvalnikom gre življenje naprej. Vsak dan je dragocen, neponovljiv in v marsičem smo, s kančkom sreče, na odru življenja lahko zmagovalci tudi mi. Če si le dovolj želimo, hočemo, ustrajamo. Če le čutimo, kje je pot in kam nas vodi. Na petek 13. je tedensko centrifugo posnel tonski mojster Gašpar Loborec, avtor Miha Lamprecht.